ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանալը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը իր Թվիտերի էջում գրել է, որ համանախագահները խորհրդակցություններ կանցկացնեն Հելսինկիում։ Ֆինլանդիան Մինսկի խմբի անդամ է, և մենք այսօր ժամանել ենք Հելսինկի խորհրդակցությունների համար։ Ակնկալում եմ, որ տեղեկություններ կփոխանակենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ, գրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Դե իսկ ինչ կանցկացվի համանախագահների հերթական խորհրդակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում զինծառայող է զոհվել։ 3 ժամը 15:55 սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 24-ամյա սպա Տիգրան Սամվելի Սիմոնյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես գիտեք, շաբաթօրը անհայտ դիմակավորված մարդկանց կողմից դաժան ցեցեր ենթարկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներից մեկը Արտակ Խաչատրյանը։ Գործը դեռ բացահայտված չէ, թեև 3 քնչական կոմիտեն այդ դեպքի առնչությամբ որոշ մանրամասներ հրապարակել։ Ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի հարազատները կարծում են, թե Արտակին արևանգելու և ծեցի ենթարկելու դեպքի բացահայտման համար արդեն բավականաչափ պարզ հանգամանքներ կան։ 3 քնչական կոմիտեն գործի քննությունից մանրամասներ էր հրապարակել, տեղեկացնելով, որ հայտնաբերվել են Արտակի մոտ եղած 2 հեռախոսները, որոնք դուրս էին նետվել ավտոմեքենայից։ Հաստատվել է մինչ այդ հայտնի տեղեկությունը, որ Արտակին արևանգել են դիմակավորված սև համազգեստով խոշորամարմին 3 տղամարդ Toyota Corolla մակնիշի սև ավտոմեքենայով, հարցաքննվել են ականատեսներ։ Հարազատները նաև ձեռք են բերել և ոստիկանությանը տրամադրել մի տեսագրություն, որտեղ հստակ երևում է սև Toyota-ն իր պետհամարանիշներով։ Տեսագրված են նաև այլ մանրամասներ, ասում է Արտակի եղբայրը։
Դա բարի մարդիկ, հա, ընդամենը պատահական անծանոթ մարդիկ փորձել են ինչ-որ բանով օգտակար լինել, մտածելով, որ տրամադրված տեսանյութը կարա գործին օգուտ տա։ Չենք կարողանում բացահայտել, բացառվում է այդպիսի բան, որտեղ արդեն իսկ հրապարակված հանգամանքները, փաստերը բավականին մեծ բանակ հանցագործում բացահայտելու համար։ Իսկ չուզենալ, չեմ կարծում, որ չեն ուզենա, որտեղ եթե չուզենան, ցանկացած մարդ այդ մեղքը թողնելու է իրավապահների վրա։
Ձեռք բերված տեսագրությամբ Արտակի հարազատներն արել են իրենց հետևությունները, սակայն այդ մասին դեռևս նախընտրում են լռել չխանգարելու նախաքննության ընթացքին։
Ես արել եմ իմ ուսումնասիրությունը շատ երկար, բայց այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում խոսել դեռ այդ մասին։ Ոստիկանությունը չի կարա կոծկի, որովհետև եթե ինքը կոծկի, իրանք գիտեն, որ ես գիտեմ, հա, եւ մեր շունչը, մեր ընկերների, հա, հանրության շունչը զգում են։
Շապատորը արևանգված և դաժանորեն ծեցի ենթարկված ԲՀԿ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը դեռ Մալաթիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Բժիշկների խոսքով վիճակն արդեն լավ է, 2 շաբթի Արտակ Խաչատրյանը ցուցմունք է տվել գործը վարող քննիչներին։
Արտակի վիճակը բավարար է, դեպի լավն է գնում, կարծում եմ այսօր էգուց կտեղափոխեն պալատ։
Վերջին 3 ամիսներին քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնության առնվազն 7 դեպք է տեղի ունեցել։ Մեկ օրում էլ այրվել էին նախախորհրդարանի մի քանի ավտոմեքենաներ։ Անցած տարվա նոյեմբերին Խանջյան Թումանյան խաչմերուկում հարձակման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանը պնդում է, որ իր դեմ կատարված հարձակումը արձանագրել են փողոցներում տեղադրված տեսախցիկները։ Առայժմ, սակայն, բացահայտման գործում որևէ առաջընթաց չկա։
Գործը փաստացի գնում է դեպի կոծկում։ Այնտեղ տարածքում կա երեք կամերաներ, որոնք այդ կարմիր գծերի համար են նախատեսված և շատ բարձր որակի կամերաներ են։ Ոստիկանությունը դրանց տեսագրությունը չի արգրավել և կարծեմ չի արգրավի։ Կա մի կամերա, որը շատ ավելի ցածր որակի է, դրա տեսագրությունը ունեն։ Այսինքն, եթե ոստիկանությունը պետք լիներ, այդ հանցագործությունը մի քանի ժամվա ընթացքում կբացահայտվեր և կատարողները կձերբակալվեն։
Արտակ Խաչատրյանի դեպքի քրեական գործին ևս առայժմ կծված չեն փողոցի տեսախցիկների տեսաբրություններ։ Արտակի եղբայրը սակայն ասում է, որ գոնե մինչև հիմա հիմքեր չունեն կարծելու, թե ոստիկանությունը հակված է կոծկելու հանցագործությունը։
Իհարկե ոչ մի վերսիա, ոչ մի վարկած ես չեմ բացառում, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ դեռ չեմ նկատի այնպիսի մի գործողություն, ձգձգում, չգիտեմ, թոս փչոցի ոստիկանության կողմից, հա, որը ինձ ինչ-որ կասկածնի։ Այսինքն տպավորությունը ամենայն դեպս այնպիսին է, որ մինչև այս պահը, որ ինտենսիվ աշխատում են։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս հայցահանցան 100-ամյա տարելիցի պետական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագիր, որի մեկ օրինակն էլ ուղարկվել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպություն։ Եվ ահա այսօր հայաստանյան թերթերից մեկը հրապարակել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը, որը քննադատում է հռչակագրի որոշ կետեր, իր հիմնավորումները ներկայացնելով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախորդ շաբաթ հրապարակված հռչակագիրը, համոզմունք հայտնելով, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանձնաժողով ակնհայտորեն գերազանցել է իր իրավասությունները, կոպտորեն խախտելով Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես զուտ կազմակերպական բնույթի մի հանձնաժողով, որքան էլ ներկայացուցչական, կարող է արտահայտել հայ ժողովրդի միասնական կամքը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում այսօր հրապարակած հոդվածում տարակուսանք է հայտնում Տեր-Պետրոսյանը, մանրամասնելով, թե Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահներն օրինակ իրավունք ունեն խոսել միայն իրենց երկրների կառավարությունների անունից։ Փոխարենը ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը ներկայացնում է իր առաջարկը։ հռչակագիրը շատ ավելի ծանրակշիռ նշանակություն ձեռք կբերեր և լրջագույն իրավական քաղաքական փաստաթղթի արժեք կունենար, եթե համայն հայության անունից խոսելու հավակնություն ունեցող մի անդեմ հանձնաժողովի փոխարեն հրապարակվեր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահների, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսի, ինչպես նաև հայ կաթողիկե և հայ ավետարանական եկեղեցիների առաջնորդների ստորագրությամբ։ Հիշեցնելով, որ փաստաթուղթն առաջին հերթին ուղված է միջազգային հանրությանը, Տեր-Պետրոսյանը չի բացառում, որ նույն այդ հանրությունից որևէ մեկը կարող է հարցնել. Իսկ որտեղից գիտեք, թե դուք արտահայտում եք հայ ժողովրդի միասնական կամքը։ Միթե պարզ չէ կամ ինքնստինքյան հասկանալի է տիպի պատասխանները միայն քմծիծաղ կառաջացնեն, գնահատում է նախկին նախագահը։ Հոդվածում Տեր-Պետրոսյանը խիստ քննադատում է նաև հռչակագրի այն դրույթը, որով շնորհակալություն է հայտնվում ցեղասպանությունը ճանաչած երկրներին ու կառույցներին։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հայ ժողովրդին նվաստացուցիչ վիճակի մեջ դնող գավառամտության արտահայտություն, բնորոշում է առաջին նախագահը։ Մարդկության դեմ ուղղված այսպիսի ոչրագործությունների ճանաչումն ու դատապարտումը միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված նրանց պարտավորությունն է, որի կատարման համար շնորհակալության արժանանալը նույնիսկ վիրավորական պետք է լինի նրանց համար։ Իսկ ահա Թուրքիային ուղված կոչը ճանաչել ցեղասպանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առհասարակ արտարո անլուրջ և անհեթեթ է որակում։ Ինչ է սա, եթե ոչ Թուրքիային ուղված վերջնագիր, այն էլ կաղ վերջնագիր, քանի որ բացակայում է մյուս բաղադրիչը, այսինքն թե ինչ է սպասվում հասցեատիրոջը վերջնագրի պահանջը չկատարելու դեպքում։ Ընդդիմադիր գործիչը հիշեցնում է իր դեռևս 2007 թվականի ելույթը, որում ասել էր. ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ վերջնագրեր ներկայացնելով կամ անկյուն սեղմելով ոչ ոք չի կարող Թուրքիային պարտադրել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հակառակ դեպքում ըստ Տեր-Պետրոսյանի իր այս կեցվածքով Հայաստանը հարվածում է իր արժանապատվությանն ու չի նպաստում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հրճակագրի ամենամտահոգիչ խնդիրը առաջին նախագահի գնահատմամբ պատմական արդարություն, առազգական և վերացական հասկացության տակ առաջ քաշված պահանջներն են, այդ թվում նյութական հատուցումը։ Եթե 1998 թվականից ի վեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում դրված էր հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը, որի դիմաց մեր երկիրն ստացավ հայ և թուրք պատմաբանության մարմնաբանների հանձնաժողով ստեղծելու պարտադրանքը, ապա ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագրի ուժով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում արդեն դրվում է պահանջատիրության հարցը։ Թե ինչպիսի հետևանքների կարող է հանգեցնել այս կտրուկ շրջադարձը, միայն Աստված գիտե, իսկ ներկա պահին ընդհանրապես ակնհայտ է, որ դա չափազանց կբարդացնի ու երկար ժամանակով կսառեցնի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանի ապագայի համար խիստ անհրաժեշտ գործընթացը, կանխատեսում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսպիսով ըստ առաջին նախագահի հրապարակ է հանվել քաղաքական առումով, եթե ոչ անպայման վտանգավոր, բայց առնվազն անպտուղ մի փաստաթուղթ։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը շեշտում է, որ իր այս դիտողությունները ոչ թե որևէ մեկին մեղադրելու կամ ներքաղաքական շահարկումների մտադրությամբ են, այլ փաստաթղթի բնագիրը բարելավելու նպատակով, քանի որ, ինչպես առաջին նախագահն է մեկնաբանել, Գյումրու ողբերգության, Բերձորի բարբարոսության և ձեռներեցների տպավորիչ ընդվզման պատճառով հռչակագիրը լիակատար անուշադրության է մատնվել։ Հարյուրամյա տարելիցը հարմարագույն առիթն էր ցեղասպանության խնդիրը զգացականության դաշտից վերջապես քաղաքական մտածողության դաշտ տեղափոխելու համար։ Հետևաբար բոլորովին չէր խանգարի, եթե հռչակագիրը հիմնովին վերախմբագրվելով համապատասխանեցվեր միջազգային իրավունքի նորմերին և պետությունների ու ժողովուրդների համակեցության սահմանված կանոններին։ Որպես պետություն մենք ուրիշ լեզվով աշխարհի հետ խոսելու իրավունք չունենք, եզրափակում է առաջին նախագահը։ Իդեպ, այսօր թեմային անդրադարձել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Կարևոր ու մտորելու տեղիք տվող բնորոշելով Տեր-Պետրոսյանի դիտարկումները, նախկին արտգործնախարարն էլ ուշադրություն է հրավիրում հռչակագրի և հայ-թուրքական արձանագրությունների միջև հակասություններին, պնդելով, թե քանի դեռ Հայաստանի ստորագրությունը թեկուզ չվավերացված մնում է այդ արձանագրությունների տակ, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և պահանջատիրության հարցում Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիրքորոշումները առավելապես պայմանավորվում են այդ փաստաթղթի դրույթներով։ Օսկանյանը Facebook-ում մեկնաբանում է, թե մի կողմից Հայաստանը ուժի մեջ է թողնում պատմական փաստաթղթերի և արխիվների անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով ենթահանձնաժողով ստեղծելու մասին դրույթը, մյուս կողմից հռչակագրում կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել և դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս դիլեման Հայաստանի իշխանությունների համար լուրջ մարտահրավեր է, ամփոփել է Վարդան Օսկանյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ սերսե հարց է տալիս. Ինչ պետք է անի բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, եթե իշխանությունն այնուամենայնիվ տեղի չտա և չկատարի ԲՀԿ-ի առաջադրած պայմաններն անգամ խորհրդարանական աշխատանքի բոյկոտի ճնշման տակ։ Իշխանությունները չեն զիջում, և ինչ է անում ԲՀԿ-ն հետո, նահանջում է, թե առավել ուժգնացնելով պահանջը գնում է բախումների։ Հարցերը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Առավել հավանական է, որ բոյկոտի հարցի քննարկման համար բռնությունը առիթ էր, իսկ իրականում բոյկոտը կապված է լիովին այլ խնդիրների, ավելի կոնկրետ սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում հայտնելու է դրանց վերաբերյալ իր որոշման մասին, և եթե Սարգսյանը գնում է այդ քայլին, ապա բնականաբար ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը պետք է սկսեն պայքարն այդ գործընթացի դեմ, իսկ պայքարը ենթադրելու է, այսպես ասած, ՀԱԿ-ը քարոզարշավ հանրապետությունով մեկ, խորհրդարանական նիստերը կխանգարեն դրան, առաջացնելով առնվազն անհարգելի բացակայությունների հարց, իսկ բոյկոտի պայմաններում ԲՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը լիարժեք կնվիրվեն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարին։ Կասեցում շարժման ակտիվիստ ԲՀԿ անդամ Արտակ Խաչատրյանին ծեցի ենթարկելու կապակցությամբ խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհանես Սահակյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. «Մենք ևս դատապարտում ենք այդ բռնարարքը. Բռունցքով հարցեր լուծելու ցանկացած փորձ մեզ համար ի սկզբանե անընդունելի է. Ձերնապահ կմնամ հստակ գնահատական տալ այդ արարքին, քանի որ իրավապահ մարմինները չեն բացահայտել գործը. Վերջնական պատկերը չկա, որ մեր գնահատականը հնչեցնենք. Անընդունելի է նաև, երբ միջադեպն անհարկի և ավելորդ քաղաքականացվում է. Փորձում են ուղղորդել հասարակական կարծիքը, ներկայացնելով այնպես, թե սա իշխանությունների ձեռքի գործն է. Եթե ունեն փաստեր, որոնց վրա հիմնվելով կարելի է դուրս գալ արևանգողների վրա, պետք է իրավապահաներին հայտնեն այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի գործը հնարավորինս շուտ բացահայտվի. Իսկ եթե այնուամենայնիվ փորձենք վերլուծել կամ տրամաբանել, ապա Արտակ Խաչատրյանի հասարակական գործունեությունը ըստ էության տվել է իր արդյունքը։ Կասեցում շարժման ակտիվ գործունեության շնորհիվ ազգային ժողովն ընդամենը օրեր առաջ կասեցրեց շրջանառության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների կիրառումը մինչև հուլիսի 1-ը, և այս պարագայում տեղի ունեցածը կապել իշխանությունների հետ առանց հիմնավոր փաստեր ունենալու չեմ կարծում, թե շնորհակալ գործը, նշում է Հովհանես Սահակյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Առավոտի խմբագիրը շարունակում է մտորել Բերձորի աղմակահարույց դեպքերի շուրջ։ Պետք է ասել, որ Արցախի ոստիկանությունն իր անօրինական, ոչ պրոֆեսիոնալ, վայրակ և ինչն ավելի էական է, մեղմ ասած ոչ խելամիտ գործողություններով լավ PR է ստեղծել հիմնադիր խորհրդարանի համար։ Նման իրազեկման ակցիաները նրանք իրականացրել են նաև Հայաստանի մարզերում, և հավաքվում էր մի քանի տասնյակ մարդ, Ստեփանակերտում էլ այդքան կլիներ։ Իրենց ճառերը կարտասանային ու կվերադառնային Հայաստան։ Հիմա որոշ ժամանակ տեղեկատվական ուշադրությունը հիմնադիր խորհրդարանի շուրջը կլինի։ Որոշ մարդկանց արմատական կարգախոսները դուր են գալիս, և նրանք ամենայն դեպս վիրտուալ տարածքում միանում են ջարդել փշրելու կոչերին, բայց քաղաքական դաշտի այդ հատվածը իմ տպավորությամբ բավական փոքր է։ Ընդդիմությունը ցանկանում է տապալել իշխանությունը և զբաղեցնել նրա տեղը, դա նորմալ է, ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Հայաստանում ընդդիմությունը մշտապես դա ցանկանում է անել արտահերտ ընտրությունների միջոցով, դա էլ է նորմալ, երիտասարդ պետություններում այդպես է, բայց մեր հասարակությունը կարծում եմ այնքան է հասունացել, որ հասկանում է, դա հնարավոր է իրագործել միայն դասական, օրինական ճանապարհով, այնպես, ինչպես գործում են մեր այսօրվա բոլոր կուսակցությունները, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը ևս չի դադարում ուշադրության տակ պահել Բերձորում կատարվածը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Եթե անգամ ենթադրենք, որ ծեցողների բրիգադը վերևից հրահանգ չեր ստացել և գործել է ինքնաբուխ, ապա ստիպված են կարձանագրել, որ Ղարաբաղի իշխանությունը չի տիրապետում իրավիճակին. Նրա քթի տակ կատարվում են իրադարձություններ, որոնք չպետք է կատարվեին, և պոստֆակտում հայտարարությունները, թե քրեական գործեր են կառուցել, ծառայողական քննություններ են անում, մեղավորներին գտնելու են և պատժելու, շատ փոքր մխիթարություն են. Մի դեպքում, երբ իրավապահ մարմինները պետք է գտնվեն իրենց բարձունքի վրա, բացահայտեն ու կանխեն, դա բացակայում է. Մյուս դեպքում, երբ պետք է ենթարկվեն գործադիր իշխանությանը և կատարեն վերադասի հրահանգները, նրանք անսպասելի նախաձեռնող են ու ինքնուրույն. Այս դեպքի օրինակով կարող ենք ասել, որ կառավարման համակարգը մեզանում ոչ միայն կայացած չէ, այլև գրեթե կաթվածահար վիճակում է, անօգնական, ապաշնոր և ոչ ադեկվատ, գրում է հրապարակ թերթը։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին խոսենք հայկական թատրոնի հիմնախնդիրների մասին։ Այսօր լրագրողական տարբեր ակումբներում իրենց տեսակետներն են ներկայացրել մեր ռեժիսորներից երկուսը՝ Հակոբ Ղազանչյանը և Ռուբեն Բաբայանը։ Հայ թատրոնի խնդիրներին ամենից ավել քաջատեղյակ են հենց իրենք, թատրոնի մարդիկ, ռեժիսորներն ու դերասանները, առավել ևս թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, որի համոզմամբ թատերական արվեստի զարգացումը նախ և առաջ կապված է թատերական կրթական համակարգից։ Նրա կարծիքով այնպիսի մարդիկ են այս տարիների ընթացքում ընդունվել և ավարտել թատրոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտը, որ անգամ լեզվական ապարատի խախտում են ունեցել։ «Գալիս են թատրոն, ասում էր, աշխատանքի ընդունվելու, ու ապշում ես, թե ինչպես են նրան նախ ինստիտուտ ընդունել»։
Հենց առաջին կուրսից գիտեն, որ ոչինչ դուրս չի գա, և միայն նրա համար է արվում, որ նրանք վճարունակեն և ինստիտուտի բյուջեն փող է մտնում։ Ես գտնում եմ, որ ոչ միայն թատերական ինստիտուտին է վերաբերում, ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես արվեստի բուհերում պետք է այլ մոտեցում լինի, էլ չեմ ասում, որ տաղանդավոր երեխեքը պետք է որքան էլ որ բարդ լինի, աշխարհակարգական վիճակը պետք է ազատվեն ծառայությունից գոնե այդ 4 տարիների ընթացքում, գոնե։
Իհարկե, երիտասարդների մեջ քիչ չեն նաև շնորհալի մարդիկ, որոնց շնորհիվ թատրոններն աստիճանաբար նոր դիմագից են ստանում, ասում է Հակոբ Ղազանչյանը։ Նրանց աշխատանքը հուզում է հանդիսատեսին։ Երիտասարդներն աստիճանաբար համալրում են թատրոնը, օրինակ իրենց ղեկավարած պատանի հանդիսատեսի թատրոնի թատերախմբի 80%-ը երիտասարդներ են։ Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գերազտական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ թատրոնները չպիտի վախենան սերնդափոխությունից։
Թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է։ Մենք հաճախակի թատրոն ասելով ընկալում ենք շենք, բայց թատրոնը շենք չի, թատրոնը դա ստեղծագործական անձնակազմն է, և ինչքան էլ դա տխուր չլինի, այդ անձնակազմը ծնվում է, մեծանում է և մահանում է, այս ֆիզիկական մահը նկատի չունեմ, և որպեսզի ծնվի նոր թատերախումբ, տեղը պետք է ազատվի։
Բայց այստեղ էլ իհայտ է գալիս մեկ այլ շատ կարևոր մարդկային խնդիր, որը լուծված է զարգացած երկրներում, իսկ մեզ մոտ ցավոք ոչ, ասում է Ռուբեն Բաբայանը։
Եվ երբ որ դու ստիպված ես լինում հրաժարվել որևէ դերասանից, դու նաև լուծում ես շատ ծանր մարդկային պրոբլեմ։ Դու շպրտում ես մարդուն դուրս առանց որևէ ապահովության։ Սա շատ դժվար է։ Այստեղ իրար դեմ են առնում երկու կարևոր խնդիրներ, հա, մարդկային խնդիր և ստեղծագործական խնդիր, որպեսզի թատրոնը շարունակի աշխատել, ստեղծագործել, պետք է նոր մարդիկ, թարմ ուժեր, հետաքրքիր գաղափարներ, իսկ այն մարդիկ, որոնք նվիրել են իրենց կյանք ամբողջովին թատրոնին, մեծ հաջողություններ են հասել, ժամանակին բերել են և թատրոնին փառք, բայց այսօր իրենք արդեն չեն համապատասխանում, այդ տեսեք կյանքը, դու իրենց դատապարտում ես, սա կարևոր հարցեր են և նրանք պահանջում են կոմպլեքսային լուծումներ։
Թերևս նույնպիսի լուծման կարիք ունի նաև մեկ այլ կարևոր խնդիր, որ առաջ է քաշում Հակոբ Խազանչյանը։ Իդեպ երկու թատերական գործիչներն էլ իրենց տեսակետները ներկայացնում էին մամուլի լրագրողական տարբեր ակումբներում։ Խոսքն այս անգամ պետ պատվերով այս կամ այն թատրոնում բեմադրության ֆինանսավորման մասին է։ Օրինակ Հակոբ Խազանչյանը չի հիշում, թե երբ է իրենց վերջին անգամ պետ պատվերով որևէ բեմադրության համար գումար հատկացվել։ Այս տարի ցեղասպանության հարյուրամյակի շրջանակներում, օրինակ, Անուշ Ասլուբեկյանի Mercedes PS-ի բեմադրության համար կրկին դիմել էին և կրկին մերժվել, բայց իրենք այնուամենայնիվ այն կբեմադրեն իրենց միջոցներով։
Որտեվ ես այդ պիեսը որոշել եմ անել, ես ուզում էի, որ դա միջազգային նախագիծ լինի և հրավիրեի ոչ միայն Նոր Արմանիին, այլ մի քանի դերակատարներ արտասահմանից, բայց քանի որ մերժվեց, իհարկե այդ մերժումների մեջ կուզենայի, որպեսի մի փոքր պարզություն լինի, ինչու մերժվեց, ով էր դեմ, կուզենայի, որ մասնագիտական հանձնաժողով լիներ և կոնկրետ ասեին, եթե մերժում են մի նախագիծ, ասեին ինչու են մերժել, եթե մի նախագծի գումար են տալիս, դարձյալ ասեին ինչու են տալիս այդ գումարը, թե չէ այսպես անհասկանալի վիճակում ենք, օրինակ ես այլևս որևէ նախագիծ չեմ ներկայացնել, ոչ, որովհետև փաստորեն ես այսքան տարի դեռևս մեկ պետպատվեր մեր թատրոնը չի ստացել։
Իսկ թատրոնը միայն իր սուղ միջոցներով իհարկե չի կարող մեր ժամանակների չափանիշներին համապատասխան բեմադրություն ներկայացնել հանդիսատեսին։
Եվ էլի մենք մի կերպ ճկրելով, անկեղծ ասած, ես այդ տեսակ աշխատելուց ինքս անձամբ հոգնել եմ, որովհետև ինչքան կարելի է նախկին դեկորները դեմոնտաժել ու նոր դեկոր սարքել, որքան կարելի է, ասենք, 100 տարվա զգեստները հագնել դուրս գալ բեմ, միակեն պատճառով, որ չկա այդ գումարը։
Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ էլ թատրոնների համար շատ լուրջ ֆինանսական հնարավորություններ կարող են ստեղծվել հովանավորների, մեկենասների կողմից, սակայն այդ ինստիտուտը մեզանում չի աշխատում։
Մեկենասություն և հովանավորություն ընկալվում է մեր մոտ որպես ողորմություն խնդրել, դա այդպես չի, դրանք ինստիտուտներ են, որոնք իրար անհրաժեշտ, երբ որ երկիրը, բիզնեսը ու արվեստը կապում իրար հետ, նա դրանով ավելի քաղաքակիրթ է դարձվում և բիզնեսը, որտեղ այն բիզնեսմենը, որը հովանավորում է, կներեք, սիմֆոնիկ օրկեստրը, կամ ասենք թե որևէ թանգարան կամ թատերախում, նա արդեն մի քիչ ուրիշ մակարդակի բիզնեսմեն է լինում, քան այն բիզնեսմենը, որը պարզապես սաունա է հովանավորում, այսպես ասենք, սրանք տարբեր մակարդակներ են, սրանք շատ կարևոր են։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, այն հեռարձակում է Թավիզ Սուփլեբա ռադիոկայանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիզուփլեբա, քան մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გააკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რაცაც დღეში თუ რვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვუტნასაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. Арачулюбиви ДЕ ИГО.
Здравова самартлиани საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო манифестаცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.